Ngobrol bareng.
Ngobrol aja.
Ngobrol bareng.
Ngobrol aja.
Ya udah, ngobrol aja bareng.
Nah, gitu dong.
Selamat datang di podcast Ngobar kali ini ya, ngobrol bareng. Balik lagi bareng sama gue Arif dan juga teman gue.
Halo, aku Anis.
Nah, kita kita ngikutin template-template yang lain lah. Gimana kalau misalkan akhir tahun biasanya kan selalu ngebahas tentang apa yang udah dicapai di tahun ini. Kita ringan-ringan aja. Cuman kita kali ini nggak berdua nih Nis. Kita juga ada teman kita nih. Coba kenalan dulu dong.
Oke, halo Arif, Anis, semuanya teman-teman luar biasa gue. Gue pake gue apa
sih aja. Orang biasa gue, lu tiba-tiba aku, kamu kan lucu.
Oke ya, gue Huda, temennya Arif sama Anis.
Coba kayak dikasih sedikit latar belakang dong biar orang-orang jadi tahu gitu.
Latar belakang apa nih?
Apa informasi tentang data tadi? Siapa, kerja di mana, jangan kerja di mana. Terlalu private, lu kayak orang mana. Umur boleh, kalau umur gak berapa ya.
Pertama ini ya, jadi gue Huda, terus gue asli dari ini ya, Jawa Tengah. Jawa Tengah lebih tepatnya di kota kecil di Ujung Selatan. Itu Kebumen.
Oke, Jawa Tengah ya Kebumen?
Jawa Tengah di Selatan. Memang Jawa Selatan cuma karena belum
jadi, mungkin nanti 2024 ada kali ya, beres capres ya.
Terus sekarang lagi sibuk bekerja, jadi sebagai pekerja aja di suatu Indonesia.
Nah, gitu ya. Jadi sebenarnya Huda ini adalah salah satu rekan kerja kita juga. Kita sekantor ya, by the way. Ya satu sebenarnya Anis sama Huda sih. Gak belum lama pindah gitu. Jadi ya, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol santai nih. Jadi apa kabar nih semua? Anis, Huda gimana? Huda gimana kabar?
Alhamdulillah baik.
Oke, luar biasa ya. Kita harus film luar biasa
ya. Kayak ada sesuatu nih.
Gimana kabarnya nih?
Alhamdulillah, chaos aja.
Luar biasa dengan semua yang telah kita lewati.
Betul. Ya, istilahnya kita bisa survive aja udah sangat oke banget ya. Gimana nih? Kayak belakangan lagi sibuk ngurusin apa? Tadi denger-denger kayaknya ada aktivitas juga deh di... Apa namanya? Ada aktivitas buat support-support apa tuh tadi?
Oh, alah. Ya, kebetulan lagi ya support sebagai alumni.
Ada acara apa tuh?
Jadi ini alumni yang mana nih?
Ternyata acaranya kayak cuma satu ya. Kayak kita jadi, cuma kasih overview ya, aja.
Jadi memang kita tuh lagi ininya lagi mendata lagi alumni-alumni SMP-ku gitu.
Oh.
Jadi sedang mencari-cari lagi kontak-kontak yang bisa dihubungi.
Udah gimana kabarnya Hud? Kayaknya lagi fulusan ini masih akhir tahun nih kayaknya.
Alhamdulillah luar biasa lah, luar biasa, sehat semuanya juga. Ya masih diberikan inilah kesempatan untuk selalu berkarya atau bekerja gitu. Itu hal yang apa ya harus kita syukuri juga.
Syukuri ya, benar.
Ya, terus selalu nikmatin.
Nah, itu sih key-nya ya. Kita bersyukur udah pasti nikmatin dong. Nikmatin tapi enggak bersyukur juga salah kan sebenarnya. Gitu ya. Semoga di apa ya akhir tahun 2023 ini kabar baik selalu mengikuti kita ya, even sampai kita buka lembaran baru di 2024 lah ya. Oke. Kayak coba sedikit kita bedah nih si luar biasa baik ini kan kayaknya pasti ada story behind that ya. Gitu. Mungkin boleh kali Anis juga Huda atau gue juga nanti mungkin ada bagiannya kita coba cerita deh kayak tahun ini tuh struggle-nya apa sih gitu. Sebenarnya ada challenge sama overview dulu aja nanti kita bisa breakdown lebih dalam. Cuma mungkin bisa dilihat kayak Q1, Q2, Q3, Q4 mungkin ada struggle apa nih gitu.
Kita mulai dari ladies
first
gimana ya?
Boleh juga dong. Iya deh, boleh ya.
Aduh.
Boleh juga. Gimana ladies first sih Pak Anis, tadi gimana nih? Tahun ini ada apa nih?
Tahun ini ada apa? Tahun ini ada diri saya yang oke, kalau misalnya tarik lagi ke belakang ya, dari awal tahun 2023. Bahkan mungkin dari akhir tahun 2002 deh kayaknya ya.
2002 lama juga ya? Gue baru lahir 3 tahun.
lebih tepatnya kayak perjalanan yang dicapai di tahun 2023 ini tuh sempat udah direncanakan di akhir 2022.
Wah.
Di saat itu
sesuai BP.
Udah ada planning dulu yeah. dulu gitu.
Iya, dulu udah ada planning okay, okay. gitu. Sesuai sampai planning. Akhirnya iya. Dan ya akhirnya ya ada yang tercapai, ada juga yang belum tercapai.
Oh.
Gitu ya. Yang pertama mungkin yang tercapai dulu aja kali ya.
Baik.
Yang tercapai adalah alhamdulillah bisa kerja di tempat baru yang tentunya dekat dari rumah juga.
Oh iya. Gitu.
Sebenarnya ini
sebelumnya jauh nggak sih tempat kerja? Apa oh ya, nggak kerja pertama nggak sih?
Dulu, enggak. Sempat oh, freelance okay. dulu kan. Sempat freelance dulu, habis freelance kan apa ya mobilitasnya juga cukup tinggi dan mungkin.
Oh mobilitas yang sampai keluar pulau itu tadi.
Alhamdulillah.
Oh yang itu ya.
Iya. Iya. Mana aja udah makan. Terus apa lagi? Seru juga tuh.
Seru bener. Alhamdulillah seru. Di sana banyak pengalaman, banyak kenalan baru ya. Gitu sampai akhirnya ya mungkin orang tua ke anak cewek mungkin ya agak wah kayaknya coba cari yang mungkin bisa deket dari rumah. Sebenarnya nggak masalah sih mau deket atau jauh, orang tua nggak masalah. Cuma mungkin kalau misalnya ya itulah aduh aku
biasanya kan kalau misalkan gitu ya udah kalau misalkan cowok aja juga jangan kan cewek cowok juga kadang kayak orang tua suka pengen ya udah yang dekat rumah aja
sebenarnya nggak masalah sih jauh. orang tua nggak mengekang harus gimana cuma mungkin karena pada saat ini kebetulan Mbah lagi di sini juga. Mbah udah di sini jadi
Mbah tuh kakek by the way.
Mbah Putri.
Nenek. Oh, oke.
Okay. Nah,
kakek. Iya. Ya gua tahu ya nenek istrinya kakek. Kalau nenek istrinya nenek kan kakek juga kan.
Iya, entah kenapa mungkin ini kayaknya doa dan jawaban dari Mbah.
Oh.
Ya, pengennya
kita harus satu frame dulu kalau gue di Jawa bang tuh biasanya ibunya nenek jadi kayak kita tuh
lebih atas
lagi silsilah secara
ya, gitu. Ya mungkin kayaknya ini jawaban dari mbahku ini jadi alhamdulillah dapat di sini ya begitulah itu satu yang tercapai alhamdulillah mungkin ada yang belum tercapai ada.
Kita coba gali lebih dalam tuh nanti ya. Gimana? Huda?
Silahkan.
Kan tahun kemarin, ini sedikit overview ya. Sebenarnya kan tahun kemarin juga Huda kerjanya cukup hektik dia. Ini yang pindah-pindah tempat.
Iya. Terus katanya berubah tadi 360 derajat.
Dari apa? Misalkan, mungkin boleh diinfo, lu dulu lulusan apa sih?
Gua dulu
jurusan teknik kimia. Terus
tekim.
Ya yang dikerjain sekarang tuh sebenarnya agak sedikit crisscross nih sama jurusannya sedikit banyak mungkin ada beberapa ilmu makanya hektiknya juga agak beda nih sama kita yang relate satu jurusan linear gitu ya sorry.
Nah, kalau ini kalau kita bicara dunia kerja dengan dunia kuliah menurut saya itu beda apa ya beda seperti beda dunia gitu. Jadi ketika kita kuliah mungkin kita lebih banyak berbicara untuk terkait akademis, jadi terkait teori, terkait kalau kita nggak masuk mungkin bakal dicari dosen, kita nilai di untuk selalu bagus, itu ketika dunia kuliah. Tapi ketika di dunia pekerjaan, tentu juga sangat beda
lagi.
Kita lebih dituntut untuk terkait bagaimana kita bisa bekerja dengan baik, yang mana mungkin secara teori hanya 10% atau 20%, intinya lebih banyak ke soft skill gitu. Jadi itu sih yang tadi yang berbeda antara dunia kerja dengan
kuliah ya.
Gitu.
Terus kayak yang tahun ini yang kayak kan tadi mungkin bisa diceritain sebelumnya kayak kan ada kayak proyek yang mengharuskan buat pindah terus tiba-tiba sekarang ketemu sama lingkungan yang settle terus ada challenge apa gitu.
Ini ya. Juga yang sama tadi ya, maksudnya tahun ini di mana gitu yang telah dilewati. Jadi bisa dikatakan menurut gue ya. Jadi setiap tahun itu memuat berbagai macam apa ya pengalaman, experience dan juga perjalanan baru gitu. Jadi mungkin apa yang dilakukan di tahun 2022 bisa jadi berbeda dibanding 2023. Tapi bukan untuk kemungkinan itu hal yang apa ya tidak ada kaitannya gitu. Tapi menurut saya itu berkaitan gitu.
Iya. Karena kita yang dulu terbentuk, iya, kita yang sekarang terbentuk dari kita yang dulu.
Berarti yang dulu kan ya.
Tegar loh. Yang dulu, karena yang sekarang.
Jadi bisa dikatakan kita nggak bakal kayak merupakan experience di 2022, kemudian kita akan menutup di 2023 juga tindakan yang kita lupakan. Cuma yang jelas, karena sekarang lebih banyak sibuk di ini ya, pekerjaan. Tadi yang mungkin akan bilang juga ya, mungkin 2002 bisa dikatakan cenderung lebih hektik.
Hey, ntar dulu, 2022.
2022
tuh kita baru lahir tuh. Kita baru dapat lewat krismon itu.
2022, dari gue sih pengalaman yang apa ya, cukup hektik di pekerjaan. Karena dulu sempat di Jakarta, yang mana dulu juga, apa namanya, di bagian yang menuntut untuk mobilnya cukup, cukup apa namanya?
Tinggi lah ya.
Cukup tinggi, jadi mobil saya melebihi Naruto.
Oh iya, Naruto juga berguru tuh dari desa mana ke desa mana gitu ya.
Dari pagi di Jakarta, siang di Bandung, sore di Surabaya.
Ini canggih sih energinya dia, tapi
hari dulu pernah ini ya, nuyak gitu.
Iya betul, karena mungkin ketika gue masuk di tempat kerja yang sebelumnya itu ketemu sama Huda yang menuju 1 tahun, jadi kayak transisinya juga lumayan ya.
Jadi bisa dikatakan ya itu pengalaman dulu, cuma yang sekarang cenderung lebih apa ya, lebih stable dengan lingkungan yang ya alhamdulillah juga sangat inilah, sangat kondusif, sangat enjoy dengan lingkungan sekarang. Jadi juga bagian dari perjalanan gitu. Akhirnya sekarang dan ya tahun depan juga belum tentu ya akan sama dengan
kita nggak tahu kan,
kita nggak tahu, cuma yang pasti ya kita harus ya selalu ini sih, selalu fokus aja buat tahun depan dan selalu optimis juga gitu. Entah nanti akan ada ya kejutan apa atau ada apa namanya hal bagus atau hal buruk atau yang akan terjadi, ya kita selalu ini aja, hadapi aja lah pokoknya.
Ada yang aneh-aneh nggak sih
tahun ini
aja dong. Ya mungkin kayak awalnya ngerasa kayak tadi kondusif, so-so, tapi ternyata tiba-tiba dari yang kayak keluar dari tren, oh ternyata kok aneh juga nih gitu kan.
Iya,
boleh lah di share sedikit.
Aneh sih ini sih, lebih ke ini sih, apa ya, sekarang semakin ini juga ya. Jadi dengan kita yang mungkin bisa kita bukan lagi anak-anak ya, kita semakin bertambah tahun, bertambah usia, itu juga harus apa ya, kita evaluasi juga buat diri kita gitu. Kita sekarang mungkin kita bertiga loh udah memasuki, kalau kata orang, quarter life crisis. Dan emang
semoga nggak sampai krisis ya, cuma quarter life aja.
Yang gue dapetin, jadi apa namanya?
Aduh, gue setahun lagi quarter life. Gue masih ada jalan
di atas. Semakin tahun kita lalui, semakin banyak kita ketemu dengan banyak orang, ketemu dengan berbagai macam pengalaman, juga akhirnya sadar bahwa ya sebenarnya semakin apa namanya kita tambah usia ya, sebenarnya itu yang kita cari kan sebenarnya kebahagiaan ya. Nah, kebahagiaan yang sebenarnya sebenarnya ya ada di diri kita sih. Gue akhirnya semakin dulu kita waktu kecil banyak teman.
Hati-hati ngomong kita by the way, bisa jadi kita itu gitu. Jadi gue gak hanya gue cari duit justru kan. Hati-hati kalimat kita.
Ini bener sih. Dulu kalau kita ini ya, pada film gue waktu kita kecil, kita punya banyak teman, mungkin SD, kemudian SMP kita pindah, teman baru, teman yang lama mungkin udah jarang ketemu, SMA juga sama, kuliah, sampai akhirnya kita akan terpusat dengan kesibukan kita masing-masing. Jadi kalau gua semakin sadari ya, kalau bisa jangan terlalu apa ya, banyak ekspektasi ke hal yang di luar kontrol kita sih. Jadi nanti semakin mungkin kita bakal jadi apa namanya ya, semakin dewasa kita akan menyadari gitu bahwa,
tapi gua takut jadi dewasa.
Tapi bisa kalau apa namanya, kalau kita sendiri emang jadi remaja anak-anak sih.
Iya, ketika kita udah di fase itu biasanya kayak kita pengen mundur 1-2 fase di hidup kita ya kan.
Kayaknya udah biasa jadi anak-anak aja deh.
Yang kalau jatuh yang luka cuma kaki ya. Yang hancur cuma lutut gitu, bukan hidup.
Ada mau dibuka rasa
sih? Ya namanya juga ya, maksudnya kan semakin bertambah umur, kalau kata orang dulu mungkin kita semakin banyak menatap matahari lah ya.
Ini mataharinya banyak gitu.
Kita yang menatap matahari, mataharinya satu.
Bisa jadi bukan saya.
Oh iya, itu kita. Iya. Kayak umur lo misalkan 27 lah, otomatis lo kena sinar matahari kan 3 tahun lebih banyak daripada yang umur 25.
Oh,
ya
gak sih?
Gitu maksudnya.
Iya kan? Tapi lu lebih hitam karena di
kita gak ngasih di sini, meskipun iya sih.
Oke. Nah,
Tapi emang seru sih, gue kadang dari bahasan kayak gini tuh apa ya, menarik dan apa ya.
Sekarang random aja kan sebenarnya, kayak kalau misalkan kita nggak, kita kalau nggak ditanya pun sebenarnya kita nggak begitu aware kan. Cuma ketika kita difokuskan kayak gimana perasaan lo tahun ini, baru kita tiba-tiba nge-recall semua apa yang ke belakang yang udah kita dapet di tahun ini gitu kan. Sebenarnya kalau gue cerita sedikit juga sebenarnya sama sih. Awal berarti 2 tahun lalu 2022 lah ya. 2022 itu kan 2021 ke 2022 gue baru masuk kerja dengan sejuta cerita yang ada di situ.
Sejuta
masuk,
atau 2 juta?
Kayaknya sejuta deh. Kan 2 jutanya tahun kedua. Nah, 2022 ke 2023 juga tahun kedua gue di kantor yang sama dengan mereka kalian semua gitu. Banyak juga yang gue alamin, apalagi maksudnya gue masuk di kondisi yang fresh grad gitu ya, yang dimana gue belum pernah kerja sebelumnya.
Ini pengalaman pertama ya?
Itu ya, jadi kayak ya ketemu sama banyak manusia, kerja sama sama banyak manusia juga. Ya kita tahu lah, manusia itu kan bukan sesuatu yang bisa kita kontrol.
Nah, gitu,
ya. Kecuali diri kita sendiri gitu. Nah, makanya kita apa namanya, ekspektasinya pun agak beda. Cara kita ngobrol sama Anies, cara kita ngobrol sama Uda, itu kan akan berbeda ya caranya masing-masing. Nah, itu juga cukup challenging sih di 2023 ya.
2023
dong, 2023 berarti kan. Nah, 2023 cukup challenging juga sih. Terus mungkin kebetulan memang lagi banyak project juga, kayak udah mulai masuk ke project yang lebih iya, terus juga itu kan baru kerjaan doang, belum kayak record live kita yang apa namanya di luar kerjaan gitu. Itu juga kan nggak menutup kemungkinan akan ada problem juga di situ gitu, di luar dari kerjaan. Bisa jadi mungkin kayak nggak ada duit akhir bulan, nggak bisa beli nasi, cuma bisa beli lauk. Iya, mungkin kalau udah sampai
garamnya
promak kali ya. Kita nggak disponsorin promak gitu, cuma biasanya kalau anak-anak kosan gitu ya, obat mah lah gitu, obat mah. Ya biasanya kan kayak gitu. Itu juga sebenarnya kan problem yang siapa tahu bisa jadi highlight gitu ya. Terus di akhir 2023 mungkin dari Q3 ke Q4 juga kebetulan ada masalah ekonomi apa segala macam gitu kan, kita juga nggak tahu ya. Kebetulan gue waktu itu emang ada problem juga tuh dari sisi itu, dari apa namanya, dana tidak terduga tuh tiba-tiba dari bulan apa Agustus sampai sekarang mau Desember tuh masih aja buat recovery. Jadi kayak cukup hektik juga nih 2023. Iya, dompet juga loh. Pikiran iya, dompet iya gitu kan. Sedangkan ya kita gak bisa melakukan apa-apa karena itu tidak terduga kan, di luar dari rencana kita gitu. Kalau udah budgeting ABCD ternyata muncul DEF gitu yang kita gak bisa kontrol kan, ya gimana juga gitu. Ya, liku-liku menjalani hari-hari.
Tapi tetap ini gak? Lu masih apa ya, masih senang dengan kehidupan yang mulai dewasa ini?
Kalau dibilang senang sih, gue apa ya, menikmati aja gitu. Kayak gue ada mungkin beberapa momen ketika gue merasa oh kayaknya gue salah melakukan, tapi dibalik penyesalan itu pasti ada pembelajaran.
Iya,
kayak kadang ada juga momen yang bikin gue kayak kenapa gue melakukan A kenapa nggak B gitu. Apa namanya, pembelajaran yang bisa dipetik dari situ juga ada gitu. Tapi so far menyenangkan sih.
Kalau di presentasi ya, lu apa yang lu inginkan dengan apa yang akhirnya
terjadi
dan tidak, menurut lu berapa persen yang terjadi dan menurut lu yang enggak?
2023 ya. So far masih sesuai sama planning gue di awal. Ada beberapa satu yang melenceng yang cukup krusial gitu ya. Cuma apa namanya, kalau misalkan kita overall tetap alhamdulillah apa yang gue inginkan di awal 2023 itu tercapai di akhir 2023 gitu ya. Salah satunya mungkin pindah tempat kerja juga. Iya.
Kan, ini adalah apa namanya, salah satu.
Sebenarnya kan ya, latar belakang pindah tempat kerja itu kan bukan karena kita gak nyaman atau gimana kan. Bisa jadi mungkin kita nyari career growth atau mungkin nyari memang kebutuhannya lagi ngeliat apa. Itu kan karena kebetulan tercapai juga nih alhamdulillah. Walaupun memang masih di awal-awal nih, gue masih kinis-kinis gitu ya.
Masih hangat ya.
Iya, masih hangat. Let's talk about it later gitu. Gimana nih tahun ini kayak misalnya kan kalau awal-awal tahun ini kita suka merencanakan sesuatu nih. Nah, ketika kita merencanakan ya Nis ya, pasti kan ada kayak 1, 2, 3 ketakutan gitu, ada fear gitu untuk kita bilang aduh gimana ya bulan, kita masih di bulan Maret ya, terus tiba-tiba kayak gimana ya target bulan Juni, atau misalkan tiba-tiba ada oh, gimana ya bulan Agustus gua ngadepin apa nih gitu. Kayak ada nggak sih kayak fear yang udah ter overcome gitu misalnya kayak awalnya takut nih, ternyata pas udah dijalanin, kayak kita ngerencanain takutnya itu di bulan apa, terus ternyata pas dijalanin sampai ke bulan yang kita takutin itu ternyata malah ternyata nggak seberat itu, atau malah malah lebih berat gitu, kita nggak tahu ya.
Gue dulu ini ya, apa namanya, mungkin sama ya, mungkin ketika masih kuliah ke bawah ya, sebelum masuk di fase sekarang, dulu ya salah tipikal yang apa ya, terlalu banyak pikiran terhadap apa yang belum kita jalani gitu, sehingga kadang ada rasa fear gitu, takut, rasa apa namanya, pesimis, rasa yang buat stres diri kita sendiri gitu.
Yeah.
Tapi semakin tadi ya, experience, ketemu banyak orang, dan hal yang terjadi beberapa tahun terakhir, akhirnya gue lebih sekarang mindset gue lebih ke kayak lebih baik lu fokus dengan apa yang terjadi saat ini aja gitu. Kemudian kita mungkin lebih fokus ke apa ya, berusaha untuk menyimpulkan hidup sih gue ya, akhirnya belajar lebih baik kita fokus ke mungkin ya by day to day kita matahari terbit, kita punya harapan baru, lembar baru sampai matahari terbenam, masalah pasti selalu ada gitu. Nah,
ya,
ketika kita terlalu apa ya, terfokus tanpa adanya cut off apa yang pikiran kita, kita akhirnya apa ya, selalu terbebani dengan itu gitu. Ya. Makanya gue lebih sekarang mindsetnya fokus aja apa yang lo bisa lakuin hari ini, selebihnya ya kita nanti aja gitu. Kita juga besok masih ada matahari terbit.
Ini strategi manajemen energi ya.
Untuk menyiasati tadi antara entah itu ketakutan di kemudian hari yang sebenarnya itu juga belum terjadi, makanya yang penting lu fokus hari ini aja.
Nah, itu ngomongin ketakutan, ada nggak di tahun ini ternyata yang ternyata sebelumnya lu ada ketakutan apa gitu ya, terus tiba-tiba pas udah kalem lu ternyata ketakutan yang gue alamin di ini alamin di kejadian itu ternyata nggak match nih, ternyata misalnya kayak lo takutnya hari besok tuh makanannya ikan gitu ya misalkan, ternyata pas besoknya makanannya ayam, lo ada ketakutan itu mesti ekstra eventnya gitu.
Gue dulu ini ya, maksudnya yang paling agak cukup apa yang awalnya challenging tapi setelah dijalani ternyata biasa aja, karena ini ya pekerjaan juga gitu. Dulu gue kebetulan belum punya tim ketika 2022.
Dulu masih one man show ya,
kemudian di 2023 dengan apa ya, ada mutasi pekerjaan, kemudian diamani oleh satu tim. Dulu sempat ada fear ya, karena ya apa ya, kita anak muda kemudian dikasih amanah untuk memegang puluhan bahkan ratusan orang, hampir seratusan.
Berapa sih eksaknya kalau dulu?
Sekarang ada 170. Yang mana mayoritas lebih senior dari gue gitu.
Iya, iya.
Itu kan suatu fear yang kira-kira gue bisa bangga gitu.
Iya, betul. Ternyata, banyak juga loh ya, 170 nih.
Ya satu RT lah.
Satu RT kelurahan. Kelurahan mungkin ribuan ya.
Nah itu
challenging sih.
Contoh yang akhirnya setelah gue jalani awal mungkin oke lah, kita masih apa namanya menghadapi ketakutan. Tapi setelah dijalani dan ini hampir jalan ke 1 tahun ya, so far semua berjalan lancar gitu, malah ya di luar dari ekspektasi gue yang sebelumnya gitu.
Itu gimana sih rasanya, kayak berarti kerjasama sama orang yang notabene-nya secara umur lebih lama, secara pengalaman di field-nya itu lebih lama gitu, tuh ada ini enggak sih kayak triki-trikinya, terus
buat kita ke depan ya,
kayak pengalamannya kayak dari kita tuh kemarin apa sih yang lo lakuin untuk overcome itu gitu.
Mungkin sebenarnya gini ya, kita harus bisa memposisikan diri dulu. Itu hal yang harus apa ya, kita
perhatikan
gitu. Karena pertama kita tahu mesti kita orang muda atau baru mungkin ya, baru pengalamannya belum banyak.
Tapi kita tanya tua mungkin ini kinyis-kinyis apa nih gitu.
Kinyis apa gitu. Jadi untuk bisa survive tadi kita harus tahu posisi dulu diri dulu kita gitu. Setelah itu ya kita setelah tahu posisi diri kita berusaha memahami apa sih yang sebenarnya teman-teman atau tadi ya orang yang lebih senior kita penginkan, kemudian yang harapkan itu mereka apa gitu. Jadi lebih banyak kita melebur ke mereka dulu gitu.
Okay.
Jangan berharap mereka yang akan melebur ke kita gitu. Itu menurut poin dasar yang sebagai pintu gerbang agar kita bisa masuk.
Kebayang gak Anies maksudnya melebur itu gimana? Coba.
Intinya bisa masuk ke dunianya mereka dulu, beradaptasi.
Adaptasi poin ininya ya.
Karena Anies fokus banget nih, by the way, dari tadi diem gitu.
Sudah mendengarkan rencana dan memahami.
Ini mau ya kalau merasanya agak...
Iya.
Gak apa-apa dong, santai. Kita emang konsepnya santai tapi kadang serius.
Iya.
Itu yang perlu ini sih, emang apa ya, menurut saya, menurut saya titik untuk anak muda ya, terutama yang ketika diamanahi untuk megang banyak orang yang usia lebih senior, kita harus bisa adaptasi dengan pertama jangan seolah-olah lu yang paling pinter gitu, ya. Lu yang paling jago, betul. Lu yang paling seru, itu jangan, ya. Itu yang membuat akhirnya kita nggak bisa masuk ke
areanya
mereka. Ibarat lu emang bisa lu paling pinter ya, tapi kalau lu nggak bisa ngimbangin kepintaran mereka, lu juga bakal ibarat orang terlalu high to apa ya, menggapai gitu. Pokoknya kita perlu merendahkan apa namanya posisi kita,
stay grounding lah ya,
kita rangkul, kita ajak, baru setelah itu kita
maju ke arah.
Nah itu gue yang apa ya, yang berusaha berterapin sih.
Anies gimana nih, kan juga berarti hitungannya 1 tahun ya dulu
di tempatnya sekarang ya,
sudah mulai apalagi juga apa namanya scale kerja lu juga yang cukup luas itu gimana ya, 2023 so far struggle apa?
Kurang lebih sih sama ya, karena kan kalau misalnya di job position saat ini ya, di job position saat ini
Anies berarti fungsional gak sih maksudnya?
Semua departemen lah.
Jadi karena memang koordinasinya benar-benar ke semua departemen, semua kalangan, bahkan mungkin yang levelnya dari yang paling tingginya sampai ke paling dasarnya harus bisa masuk gitu kan. Karena ya itu challenging juga sih, sempat jadi kekhawatiran juga di awal waktu pas awal-awal kerja. Awalnya kan posisi ini tuh awalnya asing ya. Bener-bener posisi baru yang mungkin kalau misalnya dibilang apakah sesuai sama jurusan, agak jauh ya gitu ya.
Kayaknya mostly kayak gitu sih. Jarang juga ada juga yang linear, tapi juga ternyata ada juga
yang tapi ya kurang lebih ya okelah, masih secara ruang lingkup pekerjaan sendiri sih masih bisa lah gitu ya, masih bisa dipelajari. Apalagi kan ini soal manajemen, membangun sistem. Nah, itu yang jadi challenging ya. Karena membangun sistem yang mungkin sebelumnya itu sempat vakum.
Iya
kan? Sempat vakum, terus tiba-tiba lumayan sempat vakum, dan gimana caranya ini bisa dibangun lagi gitu.
Berarti maksudnya ke fungsional, berarti bukan teknikal.
Fungsional ya. Iya.
Cukup tricky itu karena kita harus membangun sebuah sistem di proses yang udah berjalan.
Nah, ibaratnya gini, dulu mungkin sistem ini udah pernah berjalan, tapi terus vakum, nggak ada yang maintenance. Ada mau diadakan lagi gitu ya? Mau dimunculkan lagi, mau dibangun lagi, itu challenging banget sih.
Ibaratnya kalau tadi Bunda itu kan yang dia tone down adalah ilmunya, kalau sekarang yang kita tone down adalah pace-nya, benar nggak?
Iya.
Kan dari pace yang cepat kita harus masukin. Nah, kalau udah masukin diri dia di area orang lain, ya. Anies masukin sistem di proses yang lain.
Nah, gitu. Sedangkan sistem ini kan hubungannya bukan hanya sama apa yang mau dibangun, tapi kan hubungan dengan orang-orang ini nih yang harus gimana caranya, ya? Harus gimana caranya pemikiranku ditularkan ke pemikiran orang-orang lain. Ibaratnya kayak gitu kan. Nah, makanya. Ya cukup challenging banget sih waktu di awal ya. Kayak
lagi ngomongin pikiran itu culture banget ya.
Iya, terus gimana caranya bisa sistem yang mau dibangun ini bisa juga di orang-orang lain, orang-orang yang di
sekeliling
ini juga mau juga lain. Gitu. Mau ya. Sedangkan kita berhubungan sama orang-orang yang udah senior. Nah.
Iya.
Ada yang okelah gitu ya. Senior bahkan mungkin yang udah punya pengalaman di
biasanya juga kan,
nah, itu yang
kalau kita ngomongin senior juga kan ada juga yang tipenya kayak ketika ada kegiatan baru, activity baru juga oke kita go. Tapi kan ada juga tipe yang karena sudah terbiasa dengan
kebiasaan
seperti itu, jadi kayak buat apa melakukan itu?
Toh
ketika tidak dilakukan juga karena mereka mikirnya memang masih berjalan dan memang nggak salah juga mindset seperti itu karena sebelumnya juga terjadi. Mungkin triknya ketika kita mau mengajak mereka yang tidak terbuka gitu ya secara diri untuk mengajaknya juga fair. Jujur ini sih mungkin karena gua baru masuk ke satu tahun pertama kerja kan, jadi dari awal tahun mungkin sampai pertengahan sampai akhir juga kan ada juga waktu itu kalau masa ada bulan-bulan departemen gitu ya, waktu itu dari departemen itu disatuin sama departemen lain, otomatis kan kita harus learning growth juga kan.
Tahun
2023
itu baru
pertengahan apa ya, pertengahan 2023. Nah itu tuh yang menjadi ketakutan gue adalah gue nggak bisa berbuat banyak soal itu. Gue nggak tahu apa yang gue nggak berpikir kalau apa yang gue lakukan itu berimpact besar sama apa yang ada di proses, dan gue juga bukan tipe orang yang berani ngambil kredit, oh ini karena gue, oh ini karena gue, gitu. Gue lebih ke, gak tau ya, mungkin insecurity gue di tempat kerja gitu, lebih ke gue sangat takut ketika keberadaan gue itu tidak bisa membantu keadaan di situ gitu ya, baik itu area maupun orang-orang, jadi itu yang sangat gue takutkan gitu. Terus ada momen juga waktu itu kan sempat proyek banyak yang saking overloadnya akhirnya banyak di hands on ke gue di saat gue masih apa namanya learning gitu ya, jadi kan mau nggak mau kita harus dituntut keadaan juga kan, ada di posisi belajar sambil bekerja gitu.
Yep.
Nah, itu kan cukup susah ya, agak tricky-nya adalah ya, kita nggak tahu apa yang kita takutkan benar apa enggak, tapi kita juga harus bisa memutuskan hal ini tuh penting dan apa yang akan kita ambil ke depannya, karena itu akan berhubungan sama proses berikutnya kan. Nah, itu agak tricky juga tuh buat gue kemarin di ya tadi lah perjalanan di 2023 gitu ya.
Ini berhasil nggak dengan
itu? Kalau gue nggak tahu ya, bisa dibilang yang bisa menilai berhasil apa enggak kan menurut gue ya, kalau buat gue itu yang bisa menilai berhasil atau enggaknya adalah orang lain, either yang seterata sama kita di bawah kita atau mungkin atasan gitu ya, itu kan kita atau mungkin mereka yang bisa menilai itu berhasil apa enggak. Tapi yang gua rasa mungkin ada beberapa hal yang bisa diambil dan diadaptasi, improve lah ya, let's say gitu ya, kedepannya dari apa yang gua lakukan pada saat itu gitu. Mungkin dari awalnya belum ada, jadi ada tapi belum rapi, nah kedepannya bisa next improve, bisa dirapihin gitu ya. Karena aku nggak bisa bilang itu berhasil juga sih, karena itu kan kreditnya bukan dari gue gitu.
Nah, tapi secara proses itu apa ya? Ada impact lah ya.
Menurut gue,
meskipun ya, memang mungkin menurut Arif sendiri, ada proses.
Ketika kita lihat ke belakang juga ternyata apa yang udah dilakukan juga bisa meninggalkan jejak di situ, walaupun kedepannya akan improve ya, walaupun misalkan tidak sempurna, tapi kan seenggaknya kita udah coba gitu ya. Datanya juga terrecord dan ngomongin ke akhir tahun juga waktu itu ada sempat kayak kesempatan lah ya, kita bisa bilang kesempatan untuk mutasi, ternyata dengan satu dan lain hal terhalang gitu, itu kan sebenarnya ada agak terpukul juga gitu kita kemarin pas keadaan itu, cuma ternyata ada kesempatan lain yang ternyata disiapin mungkin sama YME gitu ya, itu yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, sorry. Ada kesempatan juga yang dikasih sama YME untuk ternyata berkarya di tempat lain ya, itu juga kan salah satu peluang dan yang mungkin sekarang lagi ke alami juga gitu.
Iya.
Kalau yang apa akhirnya lu ya, kalau akhirnya gak berhasil ketika kalau tadi dengan kondisi
apa ya,
kemudian mungkin dari orang atau lu sakit atau kena sakit stresnya benar-benar lundur, apakah ini sudah terjadi?
Masya Allah.
Atau sosok masih
sendiri? Kalau aja gitu aja ya, maksudnya gue bukan tipe orang yang menganggap pressure itu sebuah beban gitu. Itu sih kayak pressure wajar, capek wajar, tapi bukan beban gitu. Nah, itu normal terjadi di tempat kerja gitu ya. Apalagi kita bekerja untuk orang, biasa kita menjual ke atasan kita ya, kalau gak cocok pasti ada. Dari apa yang gue alamin sejauh ini, sebenarnya yang bikin gue nggak tahu ya masa gagal apa kan, itu kan pasti ini hanya waktu itu ya, disclosure dulu, gue tidak mendiskreditkan siapapun, hanya yang paling gue takutkan atau mungkin ada sedikit masa gagal adalah memenuhi ekspektasi atasan gue ya, itu agak susah tuh, ditambah kan mungkin capability gue seperti ini tapi ternyata user gue waktu itu membutuhkannya apa, dan ketika gue kejar juga agak susah dengan cara yang sama, akhirnya harus sedikit banyak menggunakan cara yang gue bisa adaptasi, maksudnya mendekati, jadi pendekatannya agak beda sama apa yang mungkin user gue inginkan, itu juga gue tau ya, hanya perasaan gue aja gitu. Tapi so far gue sudah merasa melakukan yang terbaik untuk mendapatkan, memenuhi kebutuhan utang jawab itu gitu ya. Jadi gue kalau dibilang gagal sih kayaknya nggak tahu ya. Mungkin kalau pembelajarannya ya, jujur atasan gue itu orang yang sangat baik dan sangat banyak ilmunya. Hanya memang dia bekerja sangat cepat, jadi ritmenya agak tinggi dan memang karena kemampuan multitaskingnya sangat luar biasa lah ya waktu itu. Apalagi buat gue yang tidak terbiasa sama multitasking cepat, untuk nge-adapt itu, untuk mengambil ilmu yang dia punya cukup lumayan cukup challenging menurut gue, dan itu bukan hal yang buruk juga menurut gue. Karena di company pasti ada aja orang gila, dan itu juga kalau kita bisa aset gitu ya.
Yeah.
Itu aset yang bagus kok untuk kita tiru dan mungkin modifikasi dengan caranya kita.
Ada lagi gini loh Bang Bu ya, semua itu berputar. Mungkin saat ini kita lagi posisinya kita punya atasan kita yang sebagai bawah manajer. Tapi tidak mengundang suatu saat kita jadi atasan dan merasakan mungkin hal yang atasan dulu rasakan. Dia dituntut oleh atasnya lagi sehingga dia menuntut cepat. Nah, di bawah manajer itu mungkin tipenya belum seperti kita. Apa yang harus kita apa ya pahami dan lawan kebawahan kita? Nah, itu perlu jadi apa yang juga pengalaman berharga.
Karena ketika kita menjadi one man show sama kita memimpin tim, itu akan berbeda lagi cara mainnya gitu. Dan itu pun gua rasa orang yang baru, even orang yang ahli di diri sebagai one man show juga pasti butuh penyesuaian lagi ketika dia tiba-tiba punya tim. Gue adalah orang pekerja gitu ya, gue adalah orang yang berpikir gimana caranya memenuhi ekspektasi user gue dengan caranya gue tentunya gitu ya, walaupun misalkan ada gak misalnya, tapi gue adalah orang yang berusaha memenuhi ekspektasi user gue. Nah, dari situ mungkin juga apa ya, balik ke mindset sih jadinya. Jadi ketika atasan gue minta A, B, C, D, mungkin karena proyek yang dilimpahkannya cukup banyak dan dia kerjakan juga udah banyak banget, ya kita juga harus bisa filter gitu. Dari situ apa yang bisa kita kerjakan saat itu, yang bisa kita prioritaskan, itu juga skill manajemen proyek yang bisa dipelajari itu dari punya atasan yang high pace gitu. Saat kondisi kita waktu itu mungkin belum pace-nya belum sesama itu, tapi ya namanya belajar kayak enak gitu aja.
Benar,
itu strategi
benar.
Juga gitu. Apa ya, kalau gue ngerasanya dulu gue bukan pacemaker ya, udah gimana sekarang? Apakah lo merasa lo sebuah seorang pacemaker atau mungkin ternyata orang yang mentoldo juga sebenarnya sebutnya pacemaker, tapi apakah lo orang yang seperti itu atau cenderung mengikuti kebutuhan target
kita ini? Kita memiliki tim itu tidak semua yang apa dilakukan tim kita itu benar solid, enggak, malah justru banyak hal yang di luar ekspresi kita. Makanya ada kalanya kita perlu untuk melihat lebih ke bawah gitu. Kira-kira apa yang tim kita kurang, bagaimana tesnya tim kita, itu yang harus kita pahami gitu. Jangan sampai ketika kita sebagai atasan hanya menuntut dan menarik bawahan kita tanpa tahu capability dari bawahan kita. Nah, itulah tugas dari seorang atasan.
Proses development team juga penting.
Nah, iya.
Atasan itu.
Jadi ibaratnya gini, kita bisa tahu karakter apa namanya ibarat negaraan ya. Kita kadang-kadang ada yang seperti motor,
ya, mobil,
itu nggak bisa disamaratakan. Itu pasti ada gitu. Apa diferensiasi kompetensi itu pasti ada. Nah, bagaimana kita tadi melihat kelebihan masing-masing orang,
itu,
dan bagaimana kita harus menteri mereka. Ada yang mungkin perlu saran halus, perlu ada yang mungkin lebih suka tegas, lebih suka to the point, itu beda-beda kan.
Dan itu challenge loh, buat atasan. Itu akan sangat susah ketika, let's say kita first request udah tadi timnya ada 170 orang, misalnya kayak ada mungkin atasannya timnya hanya 3, hanya 4. Ketika intens, dia harus memfilter posisi asokannya gini, sebagai tengahnya gini, sebagai pemimpin. Ini sangat susah. Gue sangat menghargai orang yang sangat mengerti dan berusaha untuk mengerti itu.
Itu kan ya, sangat belajar juga gitu. Di tahun ini yang gue dapatin yang untuk tadi lebih apa ya, yang bisa lagi ini sih, mengetahui tidak hanya keinginan kita, tapi kemampuan dari orang lain juga ya. Itu salah satu apa ya, soft skill yang tidak semua orang itu bisa gitu. Karena itu kita benar-benar dalam ego kita ya.
itu luar biasa
apa ya, kayak kita misalnya kita bisa lari kencang berat pakai mobil itu, tapi kita motor
kan kita di jalan
kita sering sehat
iya
jangan sampai mati juga
iya. Kalau mati gak maju, kalau kehujanan juga nanti kan harus disangkanya turbinin atau apa.
Apalagi kalau ngomongnya kopling ya.
Gantung gitu kayak kocak.
Iya. Harus
balance.
Main rebedasan itu menyesuaikan dengan kondisi kita itu luar biasa.
Ini menurut insight yang menarik sih buat teman-teman yang dengar juga ya, by the way kayak ketika lu masuk ke sebuah kerjaan, CNB itu nggak cuma uang gitu, lingkungan, atasan, memiliki sebuah atasan atau tim yang sangat peduli sama development team itu dibilang langka juga enggak, tapi dibilang banyak pun enggak gitu. Jadi anugerah
privilege. Berkah.
Tapi yang perlu tahu juga ya, menurut gua kerja di mana itu pasti kita bakal terima banyak orang. Entah itu di dunia FMCG, PS, komon apa pasti ada kalanya kita bakal dihadapkan dengan tidak sesuai dengan keinginan kita.
Betul.
Mau nggak mau apa kita berdamai atau kita langsung menolak akhirnya berpindah dan ya cara yang pasti bakal apa namanya ketemu lagi. Nah, kita berdamai mau nggak mau kita dan paksa berdamai dengan ya,
jadi poinnya gimana cara kita bersikap sama sesuatu yang ada di luar ekspektasi kita.
Betul.
Nah, itu relate nih sama apa yang mau gue tanya itu lain nih sebenarnya. Ya ngomongin soal ekspektasi dan apa namanya realita gitu ya, apa yang terjadi sama apa yang tidak terjadi. Pasti kan kita di awal tahun 2003 udah punya planning kok. Ya kan? Mungkin ada beberapa diri ada yang bilang sudah tercapai atau mungkin ternyata
ada yang belum.
Ada yang belum tercapai. Nah, ketika ternyata ekspektasi kita, ternyata planning kita tuh belum selesai gitu ya. Kayak di akhir 2023 ini, apa yang lo lakukan sama target tersebut gitu? Itu boleh diceritain juga targetnya apa, Anies
juga. Anies dulu
Arief dulu?
Kayaknya Anies dulu. Dan tadi Anies
sebenernya. Iya, iya.
Gatel nih kayaknya.
Seneng mendengar aja gitu, banyak insight baru dari Arief dan
mungkin boleh cerita sedikit salah satu plan yang belum tercapai dari awal 2023 di akhir 2023 ini. Terus apa sih yang bisa dilakuin untuk itu, untuk sebagai persiapan 2024 atau gimana, atau mau di listening dari plan apa? Oh, ini kayaknya terlalu susah nih gitu.
Kalau dibilang susah enggak sih, tapi lebih tepatnya by the way aku jarang menceritakan plan itu.
Ya, ada yang bilang sebenarnya kan untuk
kalau gini ya, tapi nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa, tapi
view aja satu ini jangan teknikal banget juga kan
susah
gitu. Jadi pertama aja goalsnya apa, ternyata belum dapetnya, terus apa yang mau dilakuin?
Aduh ya. Ya kalau misalnya dari development diri mungkin ya. Kalau misalnya dari development diri yang belum tercapai mungkin ya. Sebenarnya ada keinginan untuk melanjutkan studi sebelumnya ya, sebelumnya. Dan memang sudah sempat dipersiapkan di tahun 2022 pada saat persiapannya. Persen, aduh kayaknya masih ya mungkin 40% kali ya, belum sampai 50%. Iya,
ya, hampir setengah jalan lah.
Iya, ya, ya sebenarnya bukan ya, tujuannya kenapa pengen belajar lagi. Ini tuh sempat jadi pertimbangan ya, apakah mau linear dengan jurusan lama ataukah beralih gitu kan. Tapi setelah dipertimbangkan kayaknya ada yang lebih menarik gitu ya di jurusan yang lain.
Oh,
iya. Okay. Ya, jadi ya, masih mencari-cari
mix and match-nya.
Mix and match. Betul sekali, tapi setelah mempertimbangkan di tahun 2023 ini mungkin masih ditunda dulu. Entah ditunda dulu ataukah ada planning lain. Iya, ataukah
selagi
masih ada kesempatan. Iya, betul. Hold dulu ya, di hold dulu ya.
Label
kuning.
Iya. Dan juga aduh, ini agak berbahaya sebenarnya.
Oh, ini kalau coba ya, gua tambahin ya, kalau pribadi ini kayaknya kita tahu deh.
Iya, tahu enggak ya, kalian tahu. Ya, tapi mungkin
nikah bukan.
Iya, itu. Tapi ya kayaknya belum menemukan siapa hilangnya ya.
Kayak lumayan sih, pernikahan juga gak tricky gitu ya, apalagi mengingat tadi banyak aspek umur salah satunya.
Iya, dan cewek ini beda kan.
Gender juga.
Itu lebih ini gak sih maksudnya?
Lebih. Jadi lah pasti pun juga gak apa-apa.
Ya juga ya, tapi lebih cenderung punya
spare
waktu yang lebih jauh gitu. Kalau cewek anak pertama. pertama, cucu pertama.
Harus emang cowok punya
kayak gitu. Kalau berdasarkan apa penetrasi
dan pemikiran
itu belum gitu. Iya, gitu.
Kalau sampai 30 artinya. Oh, iya iya. Oh, itu ada literasinya.
Yang pernah baca. Pernah baca. Tapi
iya, baru.
Beda.
Belum ngelihat ke sana ya.
Secara psikologis. Iya, emang beda
di alam ini kon
setiap ya.
Soalnya justru kalau benchmark gue lebih ke jujur kayak culture di negara tersebut sih, kayak Indonesia mungkin
itu juga pasti ada pengaruhnya.
Mungkin kan ya kita tahu banyak yang mengadopsi prinsip menikah muda, ada mungkin yang di Jepang juga mengadopsi prinsip malah nggak pengen nikah, atau mungkin di Korea yang inginnya mapan dulu, atau mungkin di Barat ya nikah tapi mungkin ya perceraian juga bukan hal yang tabu gitu ya, normal terjadi.
Makanya
prinsip negaranya
makin. Iya, benar-benar banget.
Baru tahu kalau ternyata ada yang mungkin kita besar.
Iya, itu sih mungkin ya, yang garis besar ya, garis besar. Itu sih. Tapi ya alhamdulillah, maksudnya enggak ada tekanan dari manapun gitu, enggak ada tekanan dari manapun, tapi kan jadi pertimbangan pribadi. Itu sih.
Itu ngaruh enggak sih ke daily life lu menjalani hari-hari?
Kalau misalnya ngaruh dalam hal negatif sih menurutku enggak, lebih mungkin gini, lebih tepatnya kayak lebih mempersiapkan diri jadinya. Jadi dari segi apapun, dari bahkan bukan hanya tentang diri sendiri, tapi bagaimana nanti kita bisa berjalan satu visi misi dengan orang baru gitu, berarti gitu, dengan orang yang bakal berarti seumur hidup loh gitu kan. Itu kan enggak mudah gitu. Dan itu juga harus kita
filternya agak banyak.
Harus kita pelajari gitu.
Iya,
harus sebagai cewek
dan sebagai kita cowok gimana? Cowok ada sharing mungkin tadi pertanyaan sebenarnya dari semua planning yang lo lancar di awal tahun mana yang terburuk dan
kapan? Jawabannya gini, kalau habis kan ada planning jadi apa ya tadi yang saya tanya kalau orang yang tidak terlalu banyak planning sebenarnya. Jadi gue katakan
go with the flow.
Beda dengan gue waktu tadi waktu SMA, waktu SMA mungkin itu kalau orang yang suka memplanningkan. Tapi dengan berjalannya tadi eksperimen yang dulu ya sampai sekarang karena faktor dari gue ya dari mulai apa SMA udah merantau dan pindah ini ya kota, kuliah di kota, bekerja pun di awal-awal dalam setahun bisa berkeliling kota berapa ya kan itu membentuk bahwa
sama Pak Kusir naik kuda berkeliling kota
itu hanya membentuk seorang pribadi yang cenderung dinamis. Makanya kayaknya apa kita harus terbiasa dengan perubahan itu yang jadi poin juga ya. Jadi bukan karena kita punya planning buruk enggak, cuma sekarang lebih ke harus siap dengan berbagai macam apa kehidupan perubahan kemudian dengan hal-hal yang tidak terduga itu ya jangan hidup juga lebih apa ya lebih enjoy. Tadi tidak terlalu banyak planning tapi enjoy the moment aja ya.
Itu yang oke. Tapi ada setujunya juga sih, maksudnya kita ya gitu kan tadi harus jalanin dengan apa yang ada aja kan. Tapi sometimes perlu nggak sih kita tuh punya jadi, satu tujuan tapi memang nggak yang harus kita tuh kaku tapi ya udah gitu.
Nah itu relevan dengan yang sekarang lagi prinsip apa namanya Pareto itu sebenarnya berbeda juga ya relevan dengan kehidupan kita ya. Pareto kan terkait ini ya 80% 20% gitu.
Ya.
Jadi sebenarnya
coba dijelasin dulu.
Dalam Pareto itu gimana? Yang nanti bisa direvisi. Jadi apapun itu di kehidupan kita, sebenarnya 80% yang apa ya hasil akan kita dapatkan itu dari 20% yang kita lakukan. Ini tidak hanya terkait hasil. Kita bicara pakaian ya.
Iya.
Ya mungkin pakaian yang ada di market kita nggak semuanya dipakai dan frekuensi yang sama paling ya itu aja gitu. Nah itu relevan juga bagi pakaian,
ya.
Mungkin apa ya kehidupan kita itu ya kebanyakan itu hal yang monoton gitu. Kita lebih suka ya misal baju ya yang kita suka aja sebenarnya mungkin nggak banyak kita pakai bahkan banyak kita sentuh itu yang membuat ya hidup sebenarnya simpel gitu. Karena kita tidak perlu memikirkan 100% apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus kita pikirkan, tapi sebenarnya cukup 20% yang itu sebenarnya
berimpact dan apa namanya yang memiliki nilai gitu. Karena tangan kita kan punya keterbatasan waktu, keterbatasan energi, pikiran dan lain sebagainya. Itu yang membuat kita hanya pak menikmati
mensiasati
waktu kita gitu.
Okay.
Dari apapun kurang lebih sama 24 jam sebenarnya efektif ya. Mungkin ya 20% selebihnya ya mungkin hanya secara konsentrasi, secara apa kan juga gak bakal
prime gitu ya, kayak kita ada jam-jam tertentu
itu,
ya.
Itu yang sekarang yang akhirnya membuat ya berusaha lah untuk hidup lebih simpel, lebih sederhana dan ya lebih happy aja gitu, enjoy.
Itu juga cukup susah sih, kan masih sebenarnya banyak orang juga yang sebenarnya mereka cukup sulit untuk meregulasi apa yang mereka inginkan, apa yang mereka rasakan, apa bagaimana cara mereka mengekspresikan itu. Makanya yang dibahas sama Buddha juga poinnya adalah ya tadi metode, sebenarnya metode-metode yang cukup kaku, tapi ketika diterapkan di hal yang unconditional itu juga jadi efektif loh gitu. Salah satu strategi sih sebenarnya.
Secara konsisten hanya sebatas apa gambaran bahwa hidup itu gak harus semua itu dipikirin. Luangkanlah atau alokasikanlah energi kita dan kita ya untuk berlatih aja gitu. Dan jangan bergantung ke semuanya gitu. Kayak misalnya harus memenuhi keinginan kita, kita pengen ini, pengen beli ini, itu sebenarnya kan sebenarnya itu keinginan gitu. Semakin sedikit kebutuhan kita, semakin keinginan kita pasti akan lebih happy gitu. Dibandingkan kita menggantungkan kebahagiaan kita dalam banyak hal. Misalnya kalau kita nggak makan di restoran ini, kita nggak bakal happy. Kalau kita nggak pakai pakaian ini,
kalau sama ayam.
Iya. Ketika saja yang penting makan ayam atau di restoran ini sama aja. Akhirnya setelah makan ya kita happy karena kita hanya bergantung kebahagiaan di satu. Satu titik.
Menurut gue juga kayak gitu sih. Sebenarnya ketika ngobrolin soal hal-hal yang unconditional yang biasa kita alamin setiap hari gitu ya, cara kita bersikap untuk itu pun penting gitu, karena menurut gue juga akan sangat sayang banget gitu ketika kita mengeluarkan energi yang lebih banyak dari biasanya untuk sebenarnya sesuatu yang ternyata tidak begitu impactful gitu sama hari-hari kita.
Salah prioritas sebenarnya membuat kita akhirnya salah mengalokasikan
energi gitu. Akhirnya ya tadi jatuhnya penggorosan juga kan, ya kita gak efektif lah, capek ternyata kok. Ya kayak misalnya kita coba fokus lah hari ini, agendanya masak nasi, terus goreng telur, sama cuci baju gitu ya. Tapi pas masak nasi kita fokusnya sampai ngitung berasnya berapa banyak, kita nggak efisien juga.
Itu,
iya.
Bersama simplify ya, kegiatan kita, waktu kita, atau energi kita.
Itu menarik sih.
Tapi,
ini juga sih, maksudnya itu apa ya, yang mindset yang dapatkan, sebenarnya juga nggak dari dulu ya. Lalu ketika mulai terjun dengan pekerjaan juga gitu, berbagai macam tanggung jawab dan masalah itu ya benar gitu. Kita nggak mungkin menyelesaikan juga dalam saat itu juga, dan kita ya bisa tadi terkait prioritas juga sebenarnya.
Nah ini, berarti kan tadi kalau misalnya dari sudut pandang kalian berdua terkait dengan mempersiapkan diri atau development diri ini, ya kan? Kalau misalnya tujuan itu penting nggak sih bagi kalian? Kan tetap ya maksudnya. Kan tadi latihan info aja nih, ya kan? Latihan info aja nih, tapi tujuan bagi kalian itu penting gak sih?
Kalau
gimana cara?
Menurut gue tujuan tetap penting. Yang dimaksud let it flow itu bukan berarti kita punya tujuan. Jadi let it flow itu adalah kita bergerak di path yang menuju tujuan itu, tapi ketika ada momen di luar ekspektasi kita, baru kita bersikap gitu. Jadi misalkan apa ya? Gak mungkin kalau kita mau jalan let's say ke Cibiru gitu ya, dari Bandung ke Cibiru ternyata di jalannya ada macet gitu. Nah itu kan sebenarnya akan banyak POV kalau misalnya kita fokusnya ke macetnya gitu. Apa sih macet segala macam, kita jadi terbutakan sama alternatif yang bisa kita lakukan. Contohnya pas kita ketemu macet, kalau kita tenang kayak take one step back, ternyata kita lihat kok ternyata ini bisa belok kiri, kita muter dulu ke jalan ujung Perum misalkan, nanti ketemu lagi di Cibiru juga sama, tapi kita bisa motor macet atau enggak, itu hanya bisa terlihat ketika kita punya POV ke sana. Biasanya harus dalam kondisi tenang dan masih apa ya, itu pun masih gue pelajari gitu, cara gue meregulir emosi, terus apa namanya, cara gue mengekspresikan problem. Karena kalau gue ya soal development diri gitu, gue juga begitu pintar mengekspresikan masalah di dalam hidup gue ke dalam kondisi gue ini. Jadi kadang gue nggak tahu itu adalah masalah atau bukan sampai gue ngerasa sendiri. Jadi tiba-tiba gue ngerasa kayak apa namanya lagi gampang emosinya nih apa segala macam itu. Gue awalnya nggak tahu sampai kayak ketika emosi itu keluar atau ada trigger sesuatu apa namanya akhirnya baru sadar oh ternyata gue begini. Karena sebelumnya mungkin ada sikap yang tadi belum terbiasa akan itu, jadi gue juga mesti belajar sih. Dan satu hal yang gue pelajari juga, kalau kita gak bisa meregulir itu juga akhirnya juga bias juga ketika ngomongin sama tujuan tapi kita gak bisa kontrol diri kita terhadap tujuan itu, mungkin kita bisa jadi disiplin ya karena kita harusnya kesana, tapi karena kita terdistract apa dan kita tidak konsisten, tidak disiplin, akhirnya kita belok yang mana-mana ya tadi ya gak bisa mencapai tujuan itu.
Gue sama sih sepakat sama Arif ya, jadi tujuan itu penting nggak ya? Penting kalau kita nggak ada tujuan kita nggak tahu kemana.
Betul.
Karena tujuan itu arah gitu. Jadi yang disampaikan Arif juga hidup itu kan tujuan juga sih journey ya perjalanannya ya. Contoh tadi ya kita punya tujuan misal ke Jakarta atau ke luar negeri katakanlah. Nah untuk mencapai ke sana kan kita melewati perjalanan kita keluar kota atau keluar rumah jalan kaki dulu, habis itu naik motor, parkir itu jalan juga, jalan betul. Kaki dulu ke apa namanya stasiun misalnya, habis itu naik KRL atau naik kereta, turun naik Grab, nanti pindah kereta lagi. Nah itu semua itu adalah rangkaian perjalanan ya. Dan setiap perjalanan ada kalanya kita cepat, kita dijungin lagi naik kereta, ada kalanya kita lambat, ini kita lagi naik Grab atau jalan kaki. Dan itu setiap momennya itu nggak bisa ibaratnya memaksakan gitu. Kalau emang waktunya jalan kaki ya nggak usah terlalu berefleksi seperti jalan apa namanya naik motor gitu. Ya tinggal jalan kaki emang pelan ya nikmati aja pelan itu gitu. Tentu juga nanti ada kalanya pindah naik motor mungkin lebih cepat. Nggak usah terlalu banyak ekspektasi motor itu lebih cepat gitu. Karena ya setiap fase setiap momen itu kan punya apa ya waktu
variabelnya
gitu kan. Nah, akhirnya apa ini selagi kita masih punya goal tadi yaitu ke Jakarta ya kita akan mencapai ke sana. Walaupun mungkin tadi ada belok kanan ada macet
itu alternatif lah ya.
Jadi
ya sebenarnya nih go with the flow itu juga gak semata-mata gak ada tujuan ya. Poinnya lebih ke
fokus
bagaimana kita bersikap.
Kita secara tidak langsung kita punya
mencapai ke sana
ya. Kenapa kita gak boleh gitu? Ketika kita terlalu berekspektasi cepet apa? Kita nanya apa? Akhirnya fokus ke waktu gitu. Kita selalu berusaha kok gak nyampe-nyampe gitu. Makanya apa? Kita fokus ke waktu, tempat, ke momen atau dengan siapa kita lagi berada gitu. Misalnya sama teman ya
nikmatin aja.
Tapi ya gak gampang sih sebenernya.
Ini
kan perjalanan
ngobrolin konsepnya ya. Ngobrolin prakteknya kadang ada aja yang
anjing
sama juga nih. Jadi ngomong kasar maaf. Nanti disensor kan.
Apalagi kita bisa melihat temen kita namanya kita ini kan yang sejujurnya dalam temen kita
compare
namanya itu membuat kami pikirannya kayak temen kita wah si sini nih
ya.
Walaupun sebenarnya gak salah juga kalau misalnya lagi jalan kaki teman lu lagi mobil atau naik motor lebih cepat tapi sama-sama tujuan ke sana.
Iya.
Sebenarnya kurang lebih sama sih.
Iya,
kurang lebih sama sih dalam melihat tujuan gitu ya. Jadi sebenarnya kita nggak perlu ibaratnya punya ambisi yang bisa benar-benar ambisi yang mungkin bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai itu. Akhirnya tidak menikmati si momen prosesnya itu ya nggak sih. Tapi kita bagaimana bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari setiap proses pembelajaran dari proses untuk mencapai tujuan itu yang penting sih. Itu yang bisa membuat kita jadi happy ya nggak sih? Kita enjoy, happy.
Satu yang menarik tadi menurut gue Nis, ambisi juga penting. Tapi jangan sampai kita terbutakan oleh ambisi itu. Kita nggak bisa lihat yang lain. Berambisi juga tetap penting. Kita ambisi itu kan berarti will power kita.
Semangat kita pada diri kita. Tiba-tiba kita bisa di luar dari.
Kita punya tujuan tapi ambisi kita terlalu kecil untuk mencapai tujuan itu juga nggak bisa.
Oke, gimana cara kalian untuk mengerem itu selama ini?
sadar diri.
Iya sih, jatuhnya sadar sih. Sadar diri, kita harus aware apa yang kita lakukan jatuhnya.
Kemampuan kita, kapasitas kita, kapasitas kita itu harus bercermin dulu sih.
Iya, jadi ada hal yang gue pelajari, menurut gue ini cukup penting karena yang bisa menilai kemampuan diri kita hanya diri kita.
Iya, bukan orang lain.
Kita bisa nanya ke orang lain, tapi itu hanya untuk validasi aja. Jatuhnya, ya ketika kita minta insight mereka pun, mungkin ada ya beberapa orang yang minta insight orang lain untuk melihat sebenarnya dia udah mencapai apa sih. Tapi intinya balik lagi kayak gimana cara kita mengetahui apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, kemampuan kita sejauh apa, capability kita, terus energi kita, stamina, itu semua kita kontrol. Pentingnya buat kenal diri sendiri untuk mencapai tujuan itu juga harus kayak kita udah punya tujuan tapi kita nggak tahu kita siapa gitu. Datang tujuan ke rumah sakit ternyata kita cuma lapar gitu. Ini kuartal nggak ada jalan ke rumah sakit gitu. Jadi harus tahu dulu posisinya apa, kita sebagai apa, baru kita lihat juga tujuan kita kemana arahnya gitu.
Sama satu lagi nih ya, setiap orang punya jalan hidup masing-masing itu.
Iya itu.
Ibaratnya apa ya? Gak mungkin orang yang dengan latar belakang berbeda, pengalaman berbeda, banyak variabel yang berbeda itu menghasilkan orang yang sama itu
ada
mustahil,
mustahil atau bullshit lah katakanlah. Karena ya tadi kita terlahir dari keluarga yang mungkin backgroundnya berbeda, kondisinya berbeda, kita TK juga berbeda, rumahnya berbeda, pergaulannya berbeda, banyak hal berbeda yang kita lalui itu, makanya nggak mungkin.
Sedangkan lo menuntut untuk membuat sama kayak dia, kasihan sih sama diri sendiri.
Kayaknya kita pilihannya apa ya?
Gue melakukan komparasi sebenarnya, tapi untuk meningkatkan motivasi. Karena kita tetap butuh benchmark dong. Gimana caranya kita berkembang kalau benchmark kita ada di bawah kita? Kita tetap butuh orang yang lebih hebat dari kita, tapi jangan dijadikan itu sebagai beban. Kayak ya, kan contoh nih ya, gue gak ngerti soal apa yang udah kerjain, tapi gue pengen bisa,
tapi gue udah benchmark.
Gue belajar dengan cara gue, tapi benchmarknya adalah sampai bisa gue belajar sama udah dengan cara gue ya. Kita dari level yang sama dengan cara yang berbeda, itu juga fair. Kalau kita ngomongin, anis nih misalkan, apa namanya, sama suka bercocok tanam gitu ya. Kayak punya banyak pohon, tiba-tiba gue pengen juga punya bercocok, apa punya pohon banyak, terus tapi background gue masak gitu, gak bisa juga. Nggak align sama apa namanya apa yang kita inginkan, jadi nggak usah dikompare-kompare lah. Everybody has gain all the time.
Dan apa ya, semua itu akan mudah ketika punya kelebihan atau punya warnanya masing-masing.
Betul.
Jujur itu juga aku belajar ya, ngomongin ya orang ini harus sama dengan kita. Pasti setiap orang punya warnanya masing-masing, kelebihan masing-masing.
Kalau aneh aja ini karena banyak warna.
Kalau satu warna jadinya
baju seragam. Oh iya.
Ketika kita apa ya punya warnanya masing-masing dan apalagi warna yang bisa berdampak lah itu ya akan
jadi indah.
Ya, semua akan indah pada waktunya lah.
Tapi jangan membandingkan waktu apa ya, waktu pasiennya kita mungkin berbeda dari orang lain, tapi yang penting tadi selalu direvisi, bisa selalu bagian dari mimpi menjalani perbedaan gitu. Kayak mungkin saya masih dapat melangkah kalau 5 kilo nih, hari bisa sampai 3 kilo loh ya, gak usah terlalu terlalu merendahkan diri sih, tapi sebagai motivasi bahwa kamu bisa ya, jadi optimis dan harus melangkah aja
ya. Oke, sebelum kita tutup nih obrolan di akhir 2023 ini ya, sebenarnya kayaknya nggak betul juga kalau misalkan kita nggak ada doa atau harapan lah ya buat 2024 gimana gitu. Kayak barangkali ada yang mau coba mengutarakan doanya ini seperti apa
dari dulu kali ya,
ya oke ya untuk 2024 gitu ya, gua harap jujur nih di trip baru di tahun baru juga akan semakin banyak challenge, banyak pembelajaran juga, akan banyak momen yang bisa dinikmati pun ketika emang lagi di bawah juga ya, gimana caranya kita bisa mensiasati itu supaya bisa tetap survive gitu ya, mungkin pintu-pintu rezeki yang mungkin sekarang tertutup dengan kita mempersiapkan diri akhirnya bisa dibuka gitu ya, terus mungkin secara karir juga bisa lebih settle, ada pertumbuhan secara pengembangan diri juga jadi lebih dewasa, lebih bersikap. itu sih kalau harapan gue untuk diri gue ya, terutama di 2024. Mas Uda gimana, Bud?
Kalau dari saya amin ya.
Makasih banyak ya. Amin.
Yang penting sih kita selalu diberi kesehatan dan selalu bahagia. Itu aja sih.
Amin. Benar.
Ya, sehat terus semuanya, keluarga kita, orang di sini kita sehat dan selalu bahagia menjalani tadi kere apa ya, jumi kita masing-masing. Ada kita yang bertemu di apa namanya bersama jalan kita saling kemudian mungkin nanti akan fokus jalannya masing-masing dengan kecepatan masing-masing. Dan ketemu lagi nanti sehat dulu baru selalu bahagia dan setiap ini sih momennya sih yang tahun 2024.
Kalau dari aku, hidup itu memang, hidup itu adalah ujian ya. Kita akan berpindah dari satu ujian ke ujian yang lainnya. Tapi bagaimana kita bisa berbahagia atau berdamai atau bisa menikmati setiap ujian itu dengan kita bisa mengambil hikmah dari setiap setiap perjalanan tersebut gitu. Ya, intinya ya kita semoga di tahun 2024 ya berarti ya nanti ya. Selalu berbahagia, benar, bahagia lahir batin, hubungan kita dengan siapapun juga baik-baik saja, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan keluarga, dengan pertemanan, dengan siapapun gitu ya orang yang kita akan temui nanti di 2024, semoga kita bisa apa ya terjaga, bisa baik-baik saja dan bisa mendapatkan banyak pengalaman baru atau pelajaran baru dan juga kita bisa meningkatkan diri kita lebih baik daripada 2023.
Oke, dari banyak doa yang udah tadi kita sebutin, mari kita bilang amin. 1, 2, amin. Oke, sampai ketemu di
2024.
Kita ada episode lain kali ya bareng sama Uda.
Oke, bisa
ada orang lagi. Iya, ada. Udah
ngantri. Udah ngantri. Gue sudah muncul.
Udah dari.
Jadi 2024 akan penuh dengan warna baru. Di cerita yang tentunya baru lagi.
Baru lagi. Baru lagi.
Oke. Waktunya ini luar biasa kita bisa sharing.
Iya.
Deep talk.
Bukan deep talk sih. Diskusi lah ya. Iya. Thank you juga buat Mas Uda udah yang kita datang ke podcast ngobrol bareng sama gue sama Anies ya. Semoga akan ada lagi diskusi di topik-topik menarik lagi.
Nice. Iya.
Iya. Iya.
Oke.
Dadah.
Ngobrol bareng.
Ngobrol aja.
Ngobrol bareng.
Ngobrol aja.
Ya udah, ngobrol aja bareng.
Nah, gitu dong.